Vasıt Tortili ble u Izaji, prorok Izaja, 59. glava. I ako sećate ovde u ovom delu Izaje, 59. glava je taj zadnji deo gde Bog nabraja kroz Izaju, Izraelu, njihove grehe. Da govorim šta rade pogrešno. I možda je ovo na neki način pismo, zvaničan dokument osude. Znaš, kada nešto uradiš pogrešno i onda, znaš, recimo, ja sam prešao preko crvenog svetla i uglavnom dobio sam papir, kao, piše puno. Nije dosta da kao majmun jedan kazne toliko i toliko, nego tog i tog dana, ta raskrsnica, toliko časova, sa strane odavde prema tamo ste se kretali i ne znam šta ste skrenuli i kramišan je kao hvala, dobro je, super, još slike, tri komade da znaš da si to ti, koja je tablica, da sam to bio ja, da je potvrđeno, da nije potvrđeno, znaš tačno, možda je ovo tako nešto, jedan dokument gde Bog zvanično hoće da Izaja napiše stvari koje Izraelici rade pogrešno, jel da? I videli smo, znači, u 56. 57. 58. i 59. glavi danas. Vidjet ćemo nastavak toga, jel, gde Bog govori stvari koje oni rade pogrešno. Videli smo da bukvalno su, Bog ih je bukvalno poistovetio sa ljudima koji nisu Izraelci, sa narodima koji su njihovi protivnici, sa narodima koji imaju lažne bogove. Potpuno ih je poistovetio sa njima. Po onome šta rade. I stvarno, to je, što je napisano, je to istorijski, jel da, šta su radili i ko da Bog želi da bude zapisano, jel da, za nas, za njih, ali danas ćemo, kako završavamo ovaj deo, u 59. glavi vidjet ćemo zašto je sve, šta je poenta. Kada sam ja prešao preko crvenog, poenta je da se zna da sam kriv, da se zna da trebam da platim, mislim da je poenta da platiš. To je poenta. Možda ima i drugi poenta, ali to je ono najbitnije, mislim, kod nas. Da platiš. I to se desi, a ostalo već manje više, znaš. Sad će se bude posle. A uglavnom, mislim da ovde nije poenta kazna, nego nešto drugo poenta, danas ćemo da vidimo, uglavnom. Poenta je spasenje, odmah da kažem, znači. I to mi je zanimljivo da Bog, kada govori stvari koje ti radiš pogrešno, jel'o, misliš kao da te osudi? Da, da se vidi gde si zezno, ali poenta je da budeš spašen. I to je uvek vidiš u Bibliji da Bog opterećuje nekoga, tereti nekoga s ovakvim stvarima, sa grecima. Poenta jeste da bi osoba došla do spasenja. Jel'o, mi želimo da osudimo druge, da bi ih opteretili i da bi ih osramotili i šta god, opet Bog drugačije gleda na stvari. Tako da, ovo je neki zvaničan dokument gde Bog daje da bude zapisano generacijama koje dolaze, njihove generacije u kojima Izaja prorokuje da se zna kakvi jesu. I prošli put smo videli u 58. glavi kako Izaja piše da imaju religiju, a njihova religija je lažna religija. Spolja imaju rituale, kaže da izgledaju kao narod koji traži Boga, koji želi da se savjetuje sa Bogom, da pita Boga šta je Bože tvoja volja, ali u ravnosti ih ne zanima. Jel'a? Kao, moliš se Bogu, Bože, šta ti hoćeš, a u stvari ne zanima ih. I videli smo da govori o postu. Poste, jel'a, muče se, ne jedu i uglavnom Bog kaže ne treba mi to, ne treba mi vaš post, ne treba mi da mučite sebe, to nije post. Post ne znači da mučiš se pred Bogom, da bi on čuo tvoj glas, nego post je da smiriš svoje srce pred njim, da ti čuješ šta on govori. Glavno, on im govori, idite rešavajte ljudske odnose, pomirite se sa drugima i onda će da procvetate. I završili smo s time da subotu koji Bog dao dan Izraelcima da se odmaraju, su prekršili, da, subotom ne pouzdaju se u Boga, da će Bog se pobrine za njih. Tako da im i to isto govori. I to je jedna stavka u tom nekom dokumentu, ako mogu da kažem. E sada, 59. glavi ćemo još par stvari. I onda ćemo vidimo znači, kako se sve ovo zapakovano i kako se završava taj deo dokumenta, ako mogu da kažem. I onda sledeći put počinjemo nešto gde govorimo o slavi koja je hiljadugodišnje carstvo, slava Izraela, Isov dolazak, nebo, znači stvari koje su... Prvi se kaže ovako, gle, nije okračala ili nije ruka gospodinova da ne može spasiti, otežala uvo njegovo da ne može čuti. Bezakonja vaša rastaviše vas sa Bogom vašim i gresi vaše zakloniše lice njegovo od vas da ne čuje. Znači, pored svih tih greha koje smo sada videli, jel'a, ovo su zadnje stavke u tim nekim u ovom dokumentu. Bog govori Izraelcima, samo da znate, nije da ja ne mogu da pomognem. Pitajte, zašto Bog ne pomogne? Zato smo postali i nije odgovorio na molitve. Ti se pitaš nekad zašto Bog ne odgovorio na tvoje molitve? Ja mislim da svako od nas treba se pita to, ne? Zato što Bog ne odgovorio na svaku molitvu, ima molitve koje nikad neće Bog odgovoriti. Jel'a? Ima molitve koje Bog odgovara. Ali uvijek ima neki razlog i nekada ne možemo da znamo ovde, Bog hoće da crno na belo Izraelci znaju. Evo, vi ste ovakvi, isti ste kao pagani, žrtvujete svoju decu, imate religiju, međutim ta vaša religija je potpuno samo spolja, ništa dubinski, idete na visine, slavite lažne bogove, politički se borite, umjesto se pouzdate u mene, dalje, tako dalje, tako dalje. E sada, zašto ne odgovaram na vaše molitve? Nije Božja ruka kratka, kaže Izaija. Znači, nije da ne može Bog da pomogne, Bog može da pomogne, nije da Bog ne čuje, nije Bog otežalo. Znači, znaš, kad si stariji, za neke uši su otežale i ne čuješ dobro, jel da? Teško čuješ, pošto ne znam šta se desi. Uglavnom, Bog nema tih problema. Nema tih problema da ne može da pomogne, nema tih problema da ne može da čuje. Znači, on čuje sve i može da pomogne. Ali ovdje vidimo specifično zbog čega. Često čujem da se citira ovaj stih da Bog ne čuje molitve onih koji nisu vernici. Ne znam da je bitan komentar da znaš u životu, ali ako čuješ tako nešto, samo da izbaciš to zbog toga što nije tačno. Bog čuje, može da odgovori, ima kada hoće, ima kad neće. Poenta je, ovde se govori o Božijem narodu. Ako bi rekli u Novom Zavetu, hrišćani, u Starom Zavetu, njegov narod, Izrael, koji treba da živi. Bilo, zašto Bog ne čuje molitve hrišćanina? Ja se sjećam kad sam bio mlad hrišćanin, jedno par meseci sam otpao od Boga. Mislio sam da nisam otpao, mislio sam da sam još na boljem putu nego svi hrišćani. Uglavnom sam se upla ponovo u stvari koje sam radio ako nisam bio hrišćanin, u ovoj stvari i naš. Uglavnom sećam, kad sam skrenuo sa puta, svako jutro sam ustao i molim se ja kao, zato što sam molio još bolje Isus nego ovaj u Bibliji. Ovaj govori o vanzemaljcima i neke nebuloze priča. Ja sam mislio da to isto pravi Isus. Kao mladi hrišćanin može da budeš prevaran jako lako, pošto nisi ustanovljen u Bibliji. Tako da sam počeo da verujem u tog Isusa i Ane knjigu, jasno čitati tu knjigu, nova otkrivenja za čovečanstvo koje se budi. Neka žena je napisala i tvrdi da Isus kroz nju priča. Normalno, kad znaš Isusa iz Biblije, onda znaš da to nije Isus koji priča kroz nju, nego nešto drugo priča kroz nju. E sad, ja to nisam znao. Poverovao sam. E sad, zbog toga što sam poverovao, na neki način, Bog bukvalno, svako jutro kad sam ustao, jutro se molim, kao da sam se molio u jednom velikom balonu. Znači, ustajem ujutro i molim se. Bože, hvati na ovom danu, hvati na ovom danu, hvati na ovom danu. Halo, ono naš eho, i sve se vraća nazad. Bilo je stvarno nevjerovatno. Znači, do tada znam da sam živa s Bogom i nešto je bilo, od tada se molitva pretvorila u ono nešto, praznu prostoriju. Ko je Bog napustio prostoriju, znaš. I to je stvarno zanimljivo osjećaj bio. I 4 meseca, dok sam se ja bavio s tim, nisam čitao tu knjigu i, znaš, dok nisam skontao kao je, otkud, ova zna, ovo je, znaš, nije glupost je. Uglavnom, dok nisam bacio knjigu iz cepoje i završao s time, do tog dana, do tog zadnjeg dana, koja sam se molio u prazno. E sad, da li Bog nije prisutan? Bili kaže da Bog sve prisutan? Znači da tamo je. Ne, Bog namjerno nije htio sluša, okrenuo je lice svoje od mene, zato što, ne zbog toga što me mrzne, što sam ja okrenuo svoje lice od njega, razumeš? Ja sam rekao, Bože, ovo je Bog Isusa. Hođeš, evo ti. Samo taj Isus ne postoji. Tako da, njemu se moliš, ali nema koja te odgovori. Bog je napustio sobu. E sad, ovde sličan scenario, Bog govori svom narodu. Ko nije Božja ruka kratka da ne može spase, nije njega uvo teško da ne može da čuje, nego bez zakonja vaša rastavišava sa Bogom. Znači, sve ove stvari koje radi Izrael, koje su nasledili, uzeli, usvojili od paganskih naroda, kaže, to je ono što vas je odvojilo od Boga. I Bog ne želi, neće. Ovo je specifičan razlog. Gresi vaši zakloniše lice njegovo od vas da ne čuje. To se može desiti tebi. Ali ne do Bog se desi. Ako se desi, onda dao Bog da prepoznaš to odmah i da se pokaješ. I da kažeš šta nije u redu. Znači šta ja radim pogrešno. Zato što Bog je sposoban, on može. Bog je nad vremenom i prostorom. Znaš, nije mu ruka kratka da spasi, da pomogne. Ali ako to ne radi, ne odgovara, onda možda ima razlog zašto. Ne kažem da je uvek to razlog. Ne kažem da kad Bog ne odgovara na tvoje molitve, znači da si grešan i da treba da ješ u kuruz, da se kaješ. Ne govorim o tome, ali govorim, nekad ima, nekad je to baš slučaj. Kao što je ovde sa Izraelom. Uglavnom, Bog može da čuje. Hvala Bogu, baš sam neki dan zahvalio Bogu na neke molitve koje nije odgovorio. I onda sam, znači, rekao sam Bože, hvala ti što nisi odgovorio, a Bože, molim te za ono, i onda sam razmišljao kao, možda bolje, onda sam rekao, a Bože, stvari, hvala što ti ne treba mi. Bože, daj to što ti hoćeš. Ono, ne treba mi to što ja hoću, nego nek bude šta ti hoćeš. To je najbolje. Hvala Bogu što Bog odgovara na molitve, isto tako hvala Bogu što Bog ne odgovara na molitve. Ali ako je problem kod mene, jer ako Bog govori tebi da menjaš u svom životu neke stvari, znaš, možda ti govori, onda je dobro da vidiš šta treba da ubaciš, šta treba da izbaciš iz tvog života. Da ništa ne ometa to zajedništvo sa Bogom. Zašto On hoće da radi. Bog hoće da radi u tvom životu, hoće da radi kroz tvoj život, hoće da radi velike stvari. Hoće da radi stvari koje ne možeš da zamisliš. Bila kaže da stvari koje nismo znali, da Bog može da uradi kroz tebe. I da Bog da je tako. Uglavnom, ovo nešto nije u redu, nije nešto kao šta bi tu bilo. Nismo sigurno znamo. Znači, poslednji par nedelja smo proučavali i drastično je i jako detaljno napisano šta nije u redu sa njima. Tako da Bog im govori, to rešite. Znači, ostavite paganske oltare, te visine, nemojte da žrtvujete svoju decu, manjite se politike, verujte meni, manjite se religioznog slavljenja mene, znači, postova i šta ne, manjite se toga da držite subotu. I sad ćemo da vidimo ostale stvari koje ovde nabraje. 3. stih, jer su ruke vaše oskvrnjene krvlju i prsti vaše bezakonjem. Usne vaše govore laž, jezik vaš izriče opačeno. Kaže da su im, ovo je dalje lista, zvaničan dokument, dodaje se još par paragrafa, ruke vaše su oskvrnjene krvlju. Šta ovo znači? Ja sam prvo mišljio da što žrtvuju lažne, žrtvuju životinje na oltarima koji pripadaju lažnim bogovima i govori se to je krv. Međutim, ovde govorimo o ubijanju. Bog govori svom narodu da vaše ruke su prljave zbog krvi jer ste ubili. Kao je, koja je optužba prema svom narodu? Znam se kada Bog kaže hrišćanima, vi ste ubice. To je moguće, pa kako nije moguće, jel? Moguće. I puno u istoriji čovečanstva ima takve stvari da je Bog da okači, Bog može da okači tu etiketu da kaže, kao vi kažete hrišćani, vi ste u stvari ubice. Bog kaže ne ubi, jel? Ne ubi i gotovo. Ne znamo tačno u kom kontekstu govori, ono što znam sigurno, pošto već spomenjao, da su ubijali svoju decu na oltaru Moloha. Donosili su svoju decu kao žrtvu, jel? I ubijali su i palili su i žive. Gore god toga ne treba. Kao išli, borili se, ubijali, ovo mi je dosta, valjda najgore, što je moguće. Ima užasne stvari kad gledaš u njihovoj istoriji šta su radili. Da sad ne nabrajam. Uglavnom, kaže, ubice ste. Tako je, to je još jedna stvar na njihovoj listi. Da si ti ubica. Možda nisi ubica fizički, ali da si možda nekog, ubio nekoga rečima. Ovde kasti nastavlja i govori o jeziku. Kaže, usne vaše govore laž, jezik vaš izriče opačinu. Znači, lažete. Govorite stvari koje su izvitoperene, bukvalno kaže. Govorite stvari, lažete na drugoga. Znaš da laž može da ubije, izvitoperene reči mogu da ubije nekoga. Mogu da ga ubiju, mi kažemo, ubiti njegov pojam, jel? Može da ga ubije u pojam, ali može da ubije, može da ga obeshrabri, može da ga ponizi, može da ga ogovaramo pred drugima i da mrziš tu osobu zbog toga. Tako da, krivi su zbog krvi fizička, ali krivi su zbog toga što, jel, koriste jezik kao spravu za ubijanje. E sada dalje, da vidimo ovu raskošnu listu. Četvrti stih kaže, nema nikoga da viče za pravdu. Niti ima koga da se pre za istinu. Uzdaju se u ništavilo. Pouzdaju se u ništa. Govore laž. Začinju nevolju. Ovo već govori o procesu trudnoće. Začinju, znači zatrudne sa nevoljom i rađaju muku. Nose jaja aspidina i tkaju paučinu. Ko pojede jaje njihovo umre. Ako ko razbije to jaje, izlede se guja, zmija. Platno njihovo nije za haljine, niti će se oni odjest, obući svojim poslom. Posao je njihovo bezakonje i u rukama je njihovo nasilje. E sad tu ima par stvari koje Bog jela, kaže da nema nikako viče za ko stoji da se raspravlja i da brani istinu. Nema nikoga u Izraelu, nema jedne osobe koja stoji da se bori za istinu. Šta ovo znači? Nema ni jedne osobe da kaže ne, niste u pravu, ovo je ova boja, a ona je ona boja. Kada u državi jednoj dođe do toga da nema ni jedne osobe koja se bori za istinu, za ono što je istina. Govori o dvema stvarima, jel da? Kaže, nema nikoga da vidi za pravdu, znači da govori šta je pravedno i da se dere, ovo je pravedan put, ovo radite. Ovo što radite nije pravedan put. Prave stvari, ispravne stvari. Pravda, niti ima koga da se pre za istinu, da se raspravlja za istinu. Da logično dokazuje drugima šta je istina. Znači, dve stvari povezane su sa istinom i sa ispravnim stvarima. Kad u jednoj državi ovo nestane, šta sam nadešao i zbog čega je nestalo? Ako nema osobe koja se bore za istinu i za pravdu, to znači da je došlo do razmišljanja u jednoj zemlji da je sve jedno. Razumeš? Sve jedno je. I ovo je dobro, i ono je dobro. Može ovako, može onako. Mi živimo u vremenu koje je sve više i više takvo vreme. Vreme gde bukvalno šta je istina? To je naša filozofska izjava. Pitali su Isusa da kad je bio pred Pilatom. Šta je istina? Filozofsko pitanje. Kao Grci i njihova filozofija. Šta je istina? Šta je istina? Istina i bude istina i ona ne Buda, i Isus je istina, i Krišna je istina. Svaki put vode do Boga, jel'a? To je istina. I onda, kada dođe do tog u društvu, šta se desi? Ko će da se dere za nešto kad uglavnom istina je relativna? Ono što je ispravno je promenljivo. Može biti ono, može biti ovo. Znači, mi ovdje govorimo o temperaturi društva u Izraelu i ove izjave nam jako dobro govore o njihovom razmišljanju, pošto mi živimo u tom vremenu, možemo da se osjećamo, jel da? Ne živimo u vremenu gde, da smo prišli malo pre, da je u Koreji, ne znam, da je u Kini, neko zaspao na sastanku i ubili su ga. To je neka druga krajnost, ali znaš, tamo se bori za nešto. Za nešto što oni misle da je ispravno. Danas svet ide na mesto gde je sve jedno. Ta liberalizam i uloči se u crkvi, uloči se u hrišćanstvo, da u svetu je sve jedno, onda je sve jedno i tu. Ali nije tako. Ti kao hrišćan, mi kao crkva, kao hrišćani, mi kao crkva u ovom gradu, treba budemo ljudi koji stoje za istinu i koji se bore za ono što je ispravno. Ne? Kad crkva prestane se bori za to, onda je stvarno, već, onda je stvarno kraj. Onda ko će da se bori za to? Nevladine organizacije. Oni se bore zbog nekih drugih razloga i oni organizuju te stvari zbog nekih svojih razloga i onda imaš ove koje se bore za ono, oni koji se bore suprotne, la, talas imaš, imaš konflikte, ali uglavnom mislim da ti si osoba koja treba da se boriš, da govoriš i da stojiš iza toga šta je istina, la. Treba da ju poznaš, Bože reči istina, ne? Da vidiš šta govori i da stojiš iza toga i znaš šta, onda ćeš biti osoba koja će reći da nisi popularan, pošto tok sveta ide ka tome da šta je istina? I znak pitanja, i niko neće ti odgovoren to pitanje, pošto to je filozofska izjava, jel? Međutim, Isus kaže da je on istina. On je put, istina i život, i niko ne može doći do oca samo kroz njega. To je isključiva izjava, ne? To je izjava koja isključuje sve ostalo. Znači, da ima nešto što je crno, i nije belo. Ima nešto što je belo, i nije crno, i nije svejedno. Znaš o čemu govorim. Znači, Izrael je na mestu gde pa sve je u redu. I kaže Bog, nema nikoga među vama ko će da stane i da viče. Zbog toga što su postali mlake. Jel, postali su nacije koja prihvata sve. Kao, koja optužba protiv njih? Znaš, ti se boriš za istinu. Nećeš biti popularan, nećeš biti popularan. Ali znaš šta? Bog je život onda. Ako stojiš za Božju reč i boriš se za ono što je napisano ovde, ne kažem da ideš na bus. Znaš, baš sam tražio neki dan neki program za projektor, kao da skratim priču u stvari, kao u vezi koji gluposti se hrišće nekad raspravljaju na tim forumima, ja sam razmišljam kao vi niste normalni. Kao vi niste normalni. To nije istina, to je idiotizam, razumiješ. Ne, nego da se boriš za naš, za ono što je u Bibliji, ono što je zdravo. Ako si osoba koja je ta, imaš takvo srce, u ljubavi hoćeš druge da se drže Božje reči, Bog će te koristiti. Ako ti je svejedno, pa može i ovo, može i ono, Bog te neće koristiti. Zato što zašto bi te koristio? Šta imaš da kažeš drugima kad tvoji stavovi su nešto što nije u Božoj reči, razumeš? Pa može ono, može ovo. Pa čekaj, baš nedavno razgovarao s nekim koji mi je pričao da ne mogu da veruje, jedna devojka u Nemačkoj s kojom mi je pričao, ona pomaže nekim izbjeglicama i uglavnom, kaže ona, pa da, ova što je predsjednik Nemačke, kako se zove žena? Merkel? Pa da, ona ovo radi zbog toga što je hrišćanin i ona je hrišćanin i zbog toga radi ove stvari. I ovo je tip meni priča, ali nešto kao je. Kako? Pa ne primećete osoba da kao ti mu nešto drugo, nije to zbog hrišćanstva, nego to je nešto skroz drugo. Ne primećuje, pošto uglavnom ta oštrica je sve tuplja i tuplja. Oštrica, razumeš, da prepoznaješ stvari koje su, ne kažem da to nije dobro, znaš, ima neki balans, nije ni moj problem, u stvari bit će moj problem, ali nije direktno, nisam ja ona, ali znaš, te neke stvari gube se, te oštrice, i te neke stvari počne da budu blede, i uglavnom, budi osoba koja drži Bože reče, u vremenu gde će biti to sve teže i teže. Ozbiljno, ne liberalizam i ne neke promenicama tu bi, ili pošto to je bilo staromodno, ko si ti, ko sam ja da menjam Bibliju, razumeš? Bog zna šta radi. Uglavnom, ako se držiš, Bog se te koristi. Ako ne, znaš, bićeš na police. Ja to ne želim. Bićeš nepopularan, ali će Bog da koristi tvoj život. Šta je bolje? Da budeš popularan, mlak, ili da budeš nepopularan, da te Bog koristi. Mislim, ti izaberi, znam šta hoću. Uglavnom, kaže dalje da zatrudne nevoljom i rađaju muku, jel da, zatrudne, znači u njima dođe da govori nekim praznim stvarima, jel da, rađaju isprazne stvari, pošto se bave ispraznim stvarima, normalno, kaže da nose jaja aspidina, tu se govori o zmiji, govori o svom narodu, kao vi ste trudni i rađate jaje, i to je jaje od zmije. Ja ne znam šta je. Ne znam kako se rađa zmija. U jaje to se rađa. Dobro. Sad sam ja naučio nešto. Super. E sada, kako da okreneš? Ne želim da se potrebno. Nikakvo jaje, nikakve zmije. Ovo je negativno što Bog govori s ovom narodu. Da? Ovdje se govori o zmijama, ne zmije koje su simpatične, zmije koje su iz onog kako se mape čova na što očima i ne znam šta, nego zmije koje su otrovne. Znači, to je, iz vašeg života izlazi, rađaju se zmije koje su, kaže, nosite jaja aspidina, tkuju paučinu, vidjet ćemo kasnije u 16. stihu šta znači to da tkuju, štrikaju, prave od dela od paučine. Vidjet ćemo šta to znači za minut, ali uglavnom, dalje kaže u 15. stihu, ko pojede jaje njihovo umre, zašto ne znam, verovatno ako hoćeš napriš kajganu i ono zmija, znaš kao, ne znam, ne bi pojao, ni, ovo ne pojedem, pošto ne znam, imam neku verziju, imam nešto glavi filozofije, ali kad je vidio zmiju, još manje je pojao, znaš, pojedeš otrovnu zmiju, umreš, a kaže, i ako ko razbije, izdegne se guja, izlegne se zmija koja je otrovna. Znači, ovo je simbolično, nije stvarno da se to dešava u njihovom životu, ali odvratna slika toga, zbog toga što nema stava za istinu i za pravdu. Ne drži se ono, nego sve je moguće i idemo kako vetar duva, kao vi ste otrovni. Jel, iz vaših života izlaze stvari koje su bolesne i koje truju druge, isto. Jako zanimljivo. Kaže sedmi stih, noge, izvini, šesti stih je objašnjenje, ono što kaže da tkuju odelo neko, paučina, kao, kaže, platno njihovo, bukvalno se ovde govori o tome, kada štrikaš pa napraviš od toga odelo, jel da, platno od koga praviš odelo neko, ali se govori o odelu koje je napravljeno kao paučina, šta ti to vredi? Odelo je realno nešto što te štiti, ne? Dobro, za nas danas je modni detalj, znaš da spaju boje, razumeš, i da ne znam, ono, ali u ravnosti odelo te štiti. Kad odeš da planinariš, onda razumeš da ti treba jakna koja će ti spasiti zadnjicu. Onda nije bitna boja, nije bitna, znaš, da budeš modni detalj i da se slažeš sa cipelicama, nego ti treba jakna koja će da te zaštiti od elemenata. Jel'a? I to su najbolje stvari. Uglavnom, ovdje kaže, to što vi pravite, to što vaš život donosi kao plod, neće vam biti za ništa. Jel, neće vas zaštititi od ničega. To delo vam je kod paučine. Uglavnom, napravi tebi jaknu od paučine, idi na 3000 metara nadmorskoj visini, zimi, gde je, recimo, minus 30 stepeni. Pa vidjet ćeš, jel? Nema ono, kaže, Bog, to je vaš život. To je ono što jeste. Platno njihovo nije za haljinu, ni da će se oni odjesti, obući svojim poslom. Posao je njihov bezakonje, znači to što rade je bez zakona, bez onoga što je Bog rekao da rade. Rade bez zakona i u rukama je njihovim nasilje. Noge im trče na zlo i brze su na prolivanje krvi ispravne. Znači to Izrael trči da ubija druge, ide i brzi su na prolivanje krvi prave. Znači da traže ljude koji su ispravni, koji čine stvari, ali ih ubijaju. Zbog čega? Ako ne ubiješ, onda već ima razlog se ga ubija, što, ili možda što nisi normalan. Ali uglavnom, vjerojatno biznis, vjerojatno mržnja, oni koji su ispravni su ubijeni u Izraelu u ovom vremenu. Sve ove stvari koje da Bog govori, vidjet ćemo uskoro na čemu vise. Znači, to da govore stvari koje su neispravne, da ubijaju krve njihovim rukama, brze su, njihovi putevi su pogrešni, to govori se mjesto i kaže, misli su njihove bezakonje. Znači, govore pogrešne stvari, misle o stvarima koje su bez zakona, na putovima njihovim pustoš i rasap. Puta mirnoga ne znaju i na putovima njihovim nema pravde. Načinili su sebi krive staze i ko god ide po njima ne zna za mir. Znači, putevi njihovi su pogrešni, nema pravde. Oni koji dođu na taj put skliznu i nemaju mir. Ovdje se ne govori o slučajnom putu. Znaš, može se ti izgubiš, ideš negde, izgubiš se. U šumi, gde nema puta. Dobro. Ali, kada si se izgubio i dođeš nazad sa buldožerom i sa fabrikom betona iza sebe, izbetoniraš put jedan, jel'o? I svi drugi mogu da idu tim putem da se izgube, to je već nešto zvanično. I ovdje se govori o tome šta je Izrael uradio. Ono što oni rade, deluje na druge da ih slede i isto da se izgube kao što su oni i da završe, ako mogu da kažem, u provali, da budu izgubljeni. Nije slučajno, nego je namjerno. Kao što sam rekao, izgubiš se slučajno, ali dođeš sa fabrikom betona, znači planirao si. Izrael na mjestu gdje planira zlo, vuče druge za sobom, ubija, govori loše stvari, jel'a, ubija ljude verbalno, razmišljao o stvarima koje su zle, ne bori se za pravdu i za istinu. E sada, sve ovo što sam sad napravio ovdje ima dosta stvari, visi na dve rečenice. To što je u četvrtom stihu, da su ostali pravdu i ostali su istinu. Zanimljivo je. Te dve izjave, ostaviti pravdu, ostaviti istinu, visi na jednoj stvari, a to je ostaviti istinu. Znači, bukvalna optužba, krajnja optužba ovdje u ovom što Bog govori Izraelicima, vi ste ostavili ono što je istina. Ostavili ste ono što vam ja govorim, ostavili ste moje reči i radite ono što je laž. Kada osoba ostavlja ono što je istina, onda iz toga proizilazi sve ovo ostalo što smo danas nabrojali. Jel'a? Kada ostaviš ono što Bog kaže da je istina, ono što jeste, onda ništa drugo više nije bitno. Tako da, uglavnom, ovo je zadnja optužba za njih, ali sad u 9. stihu Izaija počinje da govori lično. Sad ćemo da vidimo da se menja lice u kojem on izjavlja ovdje. Do sada govorio, Bog kaže njima, ovakvi ste, onakvi ste, ostavili ste, niste ostavili. Ali sad od 9. stiha Bog kaže, ne, ja govori, ja sam takav, mi smo ovakvi. Jel, Izaija govori zvanično kakvi su i sad se zapečava cijela stvar, zapečaćava cijela stvar jer ne završavamo. Kaže ovako, zato je sud daleko od nas. Znači, to je već nas. Ne, vi ste takvi, nego mi smo ovakvi. Izaija prihvata, ne kaže, Bože, nisi u pravu, mi smo dobri, nego zbog toga ispravne stvari su daleko od nas i pravda ne dolazi do nas. Čekamo svetlo, a ono, evo mrak. Svetlost, a ono, hodamo po tami. Pipamo kao slepci zid, kao oni koji nemaju očiju, pipamo i spotičemo se u podne kao u sumrače i obilje smo kao mrtvi. Znači, bukvalno govori da mi smo kao gomila leševa. Gomila leševa koji ne vide. Mislim, leš ne vidi svako. Kaže Izaija, ovo je naše stanje. Jeste, Bože, u pravu si, zbog toga Bog ne odgovara naše molitve, što smo ovakvi. Slepi smo. Zbog čega smo slepi? Kaže ovako, znam se stih, ričemo svi koliki kao medvedi. Ovo je već, ovo je, kad medved riče, to je onda opasno rikanje. Ja, mene ne zanima nikakve takve životinje, ne želim da budem blizu takve životinje, ali kad medved riče, to je možda nekima lepo, kad je u kavezu, onda je lepo, ili kad je na TV-u. Uglavnom, u realnosti, kad medved riče, mislim, neš da budeš blizu, ne? Kao vidi meca mali, kao pa dođi da se rukujemo. Ne, onda bežeš. Znači, kaže Izraelci su takvi. Riču, znači besni su s jedne strane. S druge strane, slika druge životinje, kaže, jednako učemo kao golubica. Ne, golubica je meni uvijek izgubljena životinja. Onako idu, ide okolo na fontani i ne znaš gde gleda, razumiješ, pošto ne gleda sa strane, razumiješ, i kao gu, onako bez veze. Nije ni opasna, ne bežiš, ali vidiš da si Roma. Znači, nismo normalni, poludili smo, kao medvedi, u isto vreme, jel da, onako smo, mislim, kao nismo ništa. Šta mi mislimo da smo? Varamo sami sebe, misli da smo opasni, razumeš? Poludili smo i zbunjeni smo. Možda neko moje tumačenje za golubicu. Kaže, čekamo sud, a njega nema. Znači, čekamo ispravne stvari. Čekamo da padne sa neba, pošto nam se ne sviđa i bunimo se, jel da? Ali nema dobrih stvari. Ništa dobro se ne dešava. Spasenje čekamo, a ono je daleko od nas. Znači, Bog ih ne spašava. Ne dopušta im dobre stvari, nego im dopušta loše stvari. Kaže, jer, 12. stih, jer se prestupi naše umnožiše pred tobom, gresi naši svedoče na nas, jer su prestupi naši kao kod nas i bez zakonja svoja znamo. Da nevjeru učini smo i slaga smo gospodinu i odstupi smo od Boga svojega, govori smo nasilju i odmetu, da sastavljamo i iznosimo iz srca reči lažne. Zato sud odstupi natrag, i pravda stoji daleko, jer istina pade na ulicu. I pravda ne može da se prođe. Istina je nestalo i ko se uklanja od zla postaje plen. Ovde je kraj ovog dela gde Izaija govori u tom, ne znam kako zove taj akuzativ, nominativ, u ličnom jednini svojine. ono, znaš, govori o sebi. Mi smo ovakvi. Bože, tako je. Ali ovde je jedno pakovanje zapakovanje. Znaš, kad imaš nekom i daješ poklon, i unutra se stavi bombonjeru i ne znam šta, i glavnom staviš mašno, sa ovim stihom se zatvara sve. Sve je jako, jako crno na belo objašnjeno. Zbog čega smo kao pagani. Sad nabrajam što sam proučavali od 56. glave do sada. Zbog čega smo gori nego oni koji su paganski narodi, oni koji su uškopnici, i Bog se prihvati njih. I imaće veće ime od nas. Zbog čega smo gore od njih? Zbog čega idemo na te visine? Zbog čega idemo na visine da slavimo lažne bogove? Zbog čega žrtvujemo svoju decu? Zbog čega se pouzdajemo u politiku, u političko vodstvo, a ne u Boga? Zbog čega je naša religija samo spodnja izjava i nema dubine vapaja Bogu? Zbog čega mu ne verujemo da subotom radimo? Zbog čega govorimo stvari koje su laž? Zbog čega ogovaramo druge? Zbog čega ubijamo druge, ako mogu da kažem, i tako? Zbog čega smo flegmatični, da ne stojimo i ne borimo se za ono što je Božje, za što svejedno je, znaš, zbog čega smo ostavili sve to? Zbog 14. stiha. Zato stup odstupi od nas, sud, i pravda stoji daleko, jer istina pade na ulicu. To znači istina je na ulici. Znači da na ulici u radnosti danas nema dobrih stvari. Pogotovo kod nas. Kod nas dobre stvari, ako neko zaboravi na ulici, neko drugi koji to primeti uze od kuće. Dobre stvari. Istina je na ulici. Kaže Izaija. Poenta svega ovoga, mi smo ostavili istinu. Ostavili smo ono šta jeste, ono što Bog govori. Ono što je Božja reč. I kada ostavimo Božju reč, onda se dešava sve ovo. I zbog toga smo na ovom mestu gde jesmo. I zbog toga Bog neće da odgovara na molitve. I zbog toga što ćemo završiti u ropstvu, neće nas spasiti. Jer smo ostavili istinu. Koja tužna izjava, koje tužno stanje Izraela, jel'a? Istina je nestalo, kaže Izaija. Nema ništa što je ispravno. Šta je istina? Znaš da je Božja reč istina? Jel'a? Kaže da mi smo u mraku i kao pipamo u mraku. Pa psalmista kaže, ne kaže psalmista da tvoja reč je lampa mojim stopama. Ne? Znači, ideš i Božja reč ti govori šta je, koje korake da, gde da koračaš, gde da ne koračaš. Božja reč je istina, ona apsolutna istina. Izrael je ostavio sve to. Inako, ovo je zapakovano, nismo završili još, ovo je zapakovano i sa ovim se može završava taj deo potpis i pečat dokumenta gde, evo, vi ste osuđeni i radite ovo sve, ostavili šta govorim. Kako tužno. Bog im je dao zakon. Oni su nacija kojima je Bog dao Božju reč. Jel'a, da čuvaju, da žive po tome i to su ostavili. Apsolutno su isti kao Grci, kao Rimljani kasnije, mislim i Grci kasnije, kao Babilonjani kasnije, kao Asirci u ovom vremenu, kao Medo-Persija malo kasnije. Isti su kao Filistejci, isti su kao Edomci i Moabci i paganski narodi koji se ne drže istine. I Bog kaže, evo, znači, ostavili ste ovo i zbog toga vam se raspada život. Koja je optužba? Kako realno? Kada ostaviš istinu, onda će tvoj život da se raspadne. Kad nisam živio po istini, po ono što Bog govori, moj život je bio u haosu. Sada mogu da doživljujem haos. A znaš da nisam u haosu? Zašto postoji istina. Jasno mi gde idem, jasno mi je odakle sam otišao. Nije relativno i promenjivo, nego imam jedan put. Išći je taj put. I držim se toga i sve stvari su na moju korist. Jel da Bog da razumeš to i da uzimaš Božju reč ozbiljno i da je prihvataš i da daš da to izgrađuje tvoj život. Kako jeste napisano? Nije ozbiljno. Ne, pa nije bitno. Ako uzmeš tako, tvoj život neće biti na temelju izgrađen. Ali ako uzmeš ozbiljno, tvoj život će biti izgrađen i neće doći do ovo mesto gde je Izrael došao. E sada, po svemu ovome, logičan zaključak bi bio da Bog kaže, sad ću da vas zapalim. Pa ne, to je logičan zaključak. Ostavili ste istinu moju, u mraku ste, užasni ste, isti ste ko pagani, ubit ću vas, ili ne znam, mrzim vas. Pogledajte, kaže Bog, ovo je kao kraj ovog celog dela. Znači imaš optužbu, imaš dokument, i sada otišao na sud, i Bog daje odgovor na ovo. I kaže ovako, to je drugi deo 15. stiha. To vide gospodin, to je video Bog, i ne bi mu milo što nema suda. Ne raduje se ovom normalno. I vide da nema čoveka i začudi se što nema posrednika. Znači, Bog gleda, žao mu je, što nema nikoga da pomogne Izraelu. Nema među ljudima ni jedne osobe koja možda pomogne. Pa ko možda pomogne čovjeku koji je u grehu, koji je odbacio Boga? Ko možda pomogne? Koji psiholog, koje učenje, naš, koji lekovi, koja politika, šta može da pomogne čovjek koji je otišao od Boga? Jel'a? Bukvalno, je, kaže, nema posrednika, nema nikog ko će stoji između nas, kaže Bog, i da donese mir. To fali. Fali posrednik. I to je poenta sad ovde. Kaže dalje, pogled, zato učini mu spasenje mišica njegova, znači Bog će zbog toga donese spasenje. Ovo se već govori o Mesiji. Zbog toga što Izrael je isti kao paganski narodi, isti kao i mi, čovečanstvo je skrenulo sa puta, otišlo od Boga, odbacili istinu, treba im spasitelj. Grešni su, ja ću da ih spasim, bukvalno. To kaže. Bog će da se obuče i Bog Božja snaga i da ono će pravda. Jer se obuče u pravdu kao u oklop i šlem spasenja metnu na glavu, obuče se sa osvetom kao odelom i ogrte se revnošću kao plaštem. Znači, Bog dolazi, obukao se i dolazi. Dolazi da donese, da spasi, dolazi da donese osvetu, kaže, po delima, 18. stih, po delima da vrati gnev protivnicima svojim i platu neprijateljima svojim, ostrvima da plati. Znači, Bog dolazi da iskristališ ovaj ugovor. Dolazi da vrati onima koji su zaslužili sud. Jel'a? I bojat će se imena gospodinova sa zapada i slave njegove sa istoka sunčanoga, jer će neprijatelj navaliti kao reka, a duh će gospodinov podignuti zastavu nasuprot njih. Znači, duhovno, ovo što Bog radi, bit će duhovno, kaže. Dolazi duhovan sud i dolazi spas, ali u duhovnom smislu, kaže. I dođi će izbaviti u Sion, Sion to je Jerusalem, bukvalno, dolazi izbavitelj, šta znači izbavitelj? Znači, onaj koji izbavlja, koji spašava, ne? Ko je to? Za nas u Novom Zavetu uopšte nije ništa čudno. Isus je spasitelj koji je došao u Sion, jel, u Jerusalem. Doći izbavitelj u Sion i ka onima od Jakova, ka Izraelcima koji su otišli na stranu, koji se obraćaju od greha, veli gospodin. A ovo će biti zavet moj sa njima, veli gospodin. Duh moj koji je u tebi i reči moje koje metnuh usta tvoja neće otići od usta tvojih, ni od usta semena tvojega, ni od usta semena tvojega, veli gospodin, od sada i do veka. Znači ovde, bukvalno, Bog govori, ja dolazim, nema nikoga ko da spasi, nema nikoga da nese mir, moj narod je otišao na stranu. Jedino rešenje je spasitelj. Dolazim i taj spasitelj će da bude protiv tih zlih stvari. Ja, doneće sud, doneće spasenje u Jerusalem i njegov duh će da se protivi tim zlim stvarima i bit će jedan zavet koji će napraviti, koji je duhovan zavet. I kaže da taj zavet će trajati večno. Jel'a? Taj zavet koji će da bude realnost u životima njihovim, u životima njihove dece, u životu njihove dece i do veka. Znači, spasenje. I ovdje završamo ovaj deo. Mislim, kako je meni nevjerojatno. U Starom Zavetu, u Izaji ovdje, čitaš ove delove gdje Bog govori, znači, najgore. Najgore im kaže. Vi ste skroz otišli na stranu. Najgori ste. I onda, ali imam rešenje. Ja sam rešenje. Ja ću spasiti. Ja ću biti onaj koji je između vas. Ja ću doći i bit ću između naroda, između Boga. Biće onaj koji je posrednik. Jel'a? I to bit će duhovno. I bit će večno spasenje. Koja milost, jel'a? To je inače poenta Biblije, ne? Spasenje čovječanstva. Mi smo grešni. Svi smo mi otišli na stranu. Inače, mislim da ove stvari koje čitamo ovdje, u trećoj glavi Rimljanima, Pavle koristi Psalm 14, Psalm 53 i koristi ove stihove koje smo čitali u 59. glavi. Vaše reči su ovakve, otišli ste na stranu, ne borite se za istinu. I tamo Pavle govori da smo svi otišli na stranu. Izraelci i pagani, jel da, nema ni jednog pravednog pred Bogom, ali smo spašeni milošću. Znači, koja lepota? Tako da ovdje dolazimo u Starom Zavetu na mesto gdje se Isus pojavljuje. I tako i nastavljamo do kraja Izaije. Dolazi Mesija, ali ti ne možeš sebe da spasiš ako si skrenuo. Jel'a? Ako ne gradiš tvoj život na istini. Koje dobro vrijeme možda da se protreseš i da razumeš ovaj zavet koji danas mi živimo jeste novi zavet i ima Božji duh u njemu. I uglavnom zavet spasenja. Priznaš tvoj greh i Bog je veran i pravedan da ti oprosti, očisti. Jel da? Da ti kaže, zaboravio sam. Oprostio sam ti sve ovo najgore. Zašto sam došao i umro sam za tvoje grehe. Znaš, koja je milost? Ali ovo je stari zavet. Milost u Starom Zavetu. Pred slika onoga u čemu mi živimo danas. Tako da, ako si osoba koja si sad na mestu mračno, osjećaš se grešno, nesposobno, osjećaš se da te Bog mrzi, Bog te voli, zašto je na krstu platio za tvoje grehe, jel'a? I očišćen si jer veruješ u njega, opran si. Nemoj da dopustiš da te laž odvuče od Božje istine. Zašto i oće? Drži se onoga što je u Bibliji. Šta kaže Biblija? Kaže da ako priznamo grehe, Bog je veran i pravedan da nam oprosti i da nas očisti svake nepravde. To je prva Ivanova, prva glava, 9. stih. Ajde se molimo za kraj. Isuse, hvati na milosti. Hvati na krstu, hvati što proučavamo stari zavet koji glede unapred. I što mi možemo da gledamo unazad. Da gledamo na to delo ljubavi za nas, koliko nas voliš. Bože, zašto nema drugo rješenje za nas, za čovečanstvo, za Izrael, za nas, za nikoga. Samo tvoja milost da dođeš i da rešiš jednom zauvek taj greh, taj naš problem i priznajemo da smo grešni, ali prihvatamo tvoju ljubav i tvoju milost. I hvala ti Isuse što možemo kao Izaja da kažemo, da, mi smo takvi. Mi smo takvi. Bože, ali ti si milostiv. I voliš. I hvala ti na tome. Bože, hvala ti što zbog tvoje milosti će biti sa tobom. Samo zbog toga. I blagoslovi ova srca. Bože, zaštiti nas od laži. Drži nas u tvojim rečima. Bože, molim te u tvoje ime. Amen.